Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. Na početku, kako ste i navikli ovih dana od kada je otvoren 59. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, redovne rubrike sa sajma, gost na sajmu, kineski pisac Mai Jia, koga nazivaju ocem kineskih trilera i kraljem špijonskih romana. Sa ovim autorom razgovarala je koleginica Dragana Kovačević i ovim prilogom ćemo otvoriti današnji magazin kulture. Potom ćemo čuti razgovor koji je Sonja Milovanović pripremila sa našim piscima domaćim. Između ostalog čućemo šta zapravo pisci ove godine traže na sajmu knjiga, dakle koje naslove. Sinoć je u Jihlavi završen i 18. Međunarodni festival dokumentarnog filma. Čućemo izveštaj Nevene Matović. A kada je o filmu reč, večeras će u Sava centru premijerno biti prikazan film Spomenik Michaelu Jacksonu i ovu premijeru najavit ćemo u prilogu Ane Vučković. Pred sam kraj ovog prvog sata govorit ćemo o koncertu. Naime, pijanista Aleksandar Sedler je u nedelju na Kolarcu održao svoj prvi autorski koncert. Nešto više o njemu čućemo iz priloga koji je pripremila Ana Đorđević. A u Zlatnom preseku dve teme. Prva izložba Pohvala majstorima. Čućete razgovor sa Nebojšom Radojevim koji je otvorio izložbu u grafičkom kolektivu. Razgovarali smo o umetničkom sazrevanju i o procesu rada, o citatima i originalnosti u umetnosti, o radu sa umetnicima i sa studentima i o tome šta zapravo znači imati umetničku karijeru danas. U drugom delu slušat ćete razgovor sa Vladimirom Nikolićem, autorom izložbe Kraj sveta u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda koja traje sve do 15. novembra. Govorit ćemo o samoj postavci, govorit ćemo o jednom zanimljivom i kompleksnom načinu rada i snimanja uz pomoć stakla, o polemici sa slikom, o vizualnim percepcijama i mnogim drugim zanimljivim temama. Ali da krenemo redom. Dakle, Mai Jia je poznati savremeni kineski pisac koga nazivaju ocem kineskih trilera i kraljem špijunskih romana. 2002. godine objavio je svoj prvi roman pod naslovom Kod, koji je pisao 11 godina i koji ga je proslavio. Ova knjiga je dobila 8 najprestižnijih kineskih književnih nagrada, uključujući Nacionalnu književnu nagradu Kine za najbolji roman. Naredne knjige su postajale pravi bestselleri. Dela su mu prevedena na skoro sve svetske jezike, a od skoro i kod nas u izdanju Vulkana. Sa gostom iz Kine, Mai Jiom, razgovarala je Dragana Kovačević.
Naš gost je autor, je diplomirao na Vojnoj akademiji i upravo taj podatak me posebno intrigira kako se opredelio za književnost. 17 godina u vojsci i postaje pisac. Naravno, znamo da to iskustvo je koristilo za knjige u nekim elementima, ali ipak kako je došlo do tog preokreta u životu?
我的写作是从写日记开始，我大概从小时候11岁我就开始写日记，因为我小时候非常孤独，我们这个家庭被当时的中国这个时代，中国的政府抛弃了，我从小很孤独，所以我学。 我把日记当作我的朋友，我就在日记里面表达我的感情，表达我的这个被欺负之后的那种愤怒。这个日记一写就写了20多年，我觉得我的写作就是从写日记开始。 U suštini, moj početak moje karijere kao pisac, uopšte moje ljubavi prema pisanju, počinje od pisanja dnevnika. Počeo sam da pišem dnevnik od svoje 11. godine, zato što sam bio izuzetno usamljen. Zbog političkih okolnosti u periodu kada sam odrastao, moja porodica je bila na politički prokažena kao reakcionari, a deda je bio hrišćanin, tako da su to bile nepoželjne kategorije i zbog toga nisam imao prijatelja i okrenuo sam se dnevniku kao načinu da izrazim svoje, da nekome govorim o svojim osjećanjima i nekom ventilu za te probleme s kojima sam se suočavao. Pisao sam dnevnik više od 20 godina i to je upravo početak mog pisanja.
Koliko znam, 5 knjiga postoji sa ovim junakom ili sa junacima koji se bave istraživanjem kriptografima.
没有，我肯定是唯一的，唯一的一个写密码的一个作家，也正因为我是唯一的一个，所以这本书写得非常艰难，因为我一切都要从零开始，所以这个书写了11年，我被反复的修改，反复的推翻修改，使这个书可以说是受尽磨难。同时它也是极非常的锻炼了我，这本书就像是我人生的磨刀石，它让我变得非常锋利，变得非常坚强。这一系列小说的代言人了。
Koliko je meni poznato, i uopšte u svetskoj književnosti nema drugih romana koji se bave tom temom, a kamoli u Kini. Ja sam napisao 5 knjiga do sada i one se sve bave kriptografijom i kriptografima, ne sa jednim junakom. Naravno, teme i likovi su i periodi su različiti. Budući da sam ja i prvi koji je počeo da se bavi ovim žanrom, sve sam morao da počinjem od nule i to je jedan od razloga što je to pisanje trajalo jako dugo, čak 11 godina. I u nekom kontekstu mogao bih čak reći da je taj roman bio i moj trener. On me učinio jačim i uvežbanijim. Ja sam kroz to pisanje prošao kroz mnoge iskušenja da bih završio to delo.
Čim modu, ja sam, pa ne, nije cidao, ja sam čongjim Pavelići, se ime o kanku Hazar Cilin zemlom šu, o te Pavelići tebi čongjim. Čisi, 某种意义上来说，我这个本解密和哈达尔词典是属于同一种类型的小说。它虽然可能不是伟大的小说，但它是绝对是别具一格的那种小说，以前没有过的，是创造了一种新的小说。
Kao što sam i nekoliko puta već u intervjuima u Srbiji spominjao, ja izuzetno cenim Milorada Pavića i njegov Hazarski rečnik koji sam čitao. I mada sa to nekom osnovne te perspektive naši romani nisu istog sadržaja, oba pripadaju jednoj istoj kategoriji, a to su kategorije jedinstvenih dela. Znači ona dela koja su originalna u potpunosti po svojoj konstrukciji i po osnovnim temama koje se bavi.
O čini je čamem či 帕维奇的墓地，向帕维奇献了鲜花，也去看了他的雕塑，专门和他的雕塑进行了合影。其实也是表达我对帕维奇，包括《哈扎尔词典》这本书的一种敬意。
Ja sam danas takođe išao da posetim Pavićev grob i da se slikam pored spomenika Pavićev na Tašmajdanu, čisto da bih iskazao jedno svoje veliko poštovanje prema tom piscu i prema toj izuzetnoj knjizi.
U redovnoj rubrici sa sajma iz priloga Sonje Milovanović čućete između ostalog šta pisci ove godine traže na sajmu knjiga.
Četvrti dan 59. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, rekla bih da protiče u sve većoj posećenosti. Posetioci su danas, osim traganja za željenim naslovima, imali i prilike na tribinskom programu da čuju o našem velikom istoričaru književnosti Jovanu Skerliću. Ove godine navršava se 100 godina od njegove smrti, te je omaž želeo na neki način da osvetli kako u književnom, političkom i društvenom životu izgleda vek bez Jovana Skerlića. Svojevrsni omaž dobila je i Isidora Sekulić, a izdavači su na tribinama predstavljali i svoja nova izdanja, tako je Promete iz Novog Sada predstavljao dela iz svoje čuvene edicije Popularna lingvistika i posebno naslove lingviste Milorada Teleba. Treći trg govorio je o knjigama Biserke Rajčić i Mago Polonije i Vislave Šimborske izabrane pesme, a Arhipelag je predstavio poeziju Riste Lazareva, makedonskog pesnika i našeg Živorada Nedeljkovića. Našoj aktualnoj pesničkoj produkciji biće upriličen program i u petak u 15 časova u hali 1, kada se predstavljaju nove knjige Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva u prestižnoj ediciji Povelja. Svoje knjige ove godine tu su objavili Nikola Vujčić, Nikola Živanović, Nenad Jovanović, Kojoko Yamasaki, Zlata Kocić, Radmila Lazić, Miroslav Cera Mihajlović, Bojan Savić Ostojić, Ranko Pavlović, Miloš Petković i Nenad Rebonja. Za Kulturne krugove Radio Beograda 2 o svojoj novoj pesničkoj knjizi svedočenja govori nam Nikola Vojčić.
Otkud svedočenje? Pa ja mislim da je svako u stvari pisanje je neka vrsta svedočenja. Dakle, i pesnik, bez obzira, obično mislim da je to ovako duže forme, ali i ovo je moje pesničko svedočenje o nekim mojim doživljajima, sagledavanju stvari o jednim životnim sitnicama, o detinjstvu i o ovome vremenu na kraju krajeva. Otuda je naslov ovako, ovo možda ovako deluje snažno, ali ja mislim da u stvari svaki pisac zapravo svedoči o svome vremenu i o sebi u tom vremenu.
I verovatno o poeziji uopšte?
Apsolutno, apsolutno.
I koliko se, recimo, ova vaša knjiga naslanja na prethodne, recimo, Dokle pogled opire?
Da, pa vidite, možda se ona malo razlikuje, ali i naslanja se, ali ja sam već u prethodnoj knjizi malo napravio neki otklon, otklon, da tako kažem, pesnički, što me posebno zanimalo. Mene više sad zanima da je jezik pročišćeniji, da su slike jasnije. U tome smislu se ta knjiga oslanja na prethodnu i mislim da, kako da kažem, nekako mi ta neka poetika mi je, sad neću reći da se mi je prihvatio, ali nekako mi izgleda ono, da se tu bolje iskazujem, eto, da tako jednostavno kažem.
I predstavit će se ta vaša knjiga i ovdje na sajmu kad se bude predstavljala edicija Poveljina. Verujem da se svakog pesnika čas da se pojavi u Povelji.
A jeste, ja ovom prilikom naravno mogu reći da je Povelja institucija, da je to jedinstvena zaista kuća, da nje nema. Nažalost, pitanje kako bi poezija, bilo stanje poezije, savremene srpske poezije. To je jedna izuzetno značajna edicija, objavljeno je preko 100 knjiga, ove godine je objavljeno, mislim, preko 10 knjiga pesničkih, to je za svaku pohvalu i to zaslužuje stvarno neko i šire, da tako kažem, i društveno, ajde da kažem i priznanje, nagrađivanje, zašto ne?
Ali imate možda neku preporuku za slušalce Radio Beograda 2 od knjiga ili ono što vi tražite?
Da vam kažem. Pa sad se uhvatim ovako ad hoc i ja sad ovdje na sajmu tražim uglavnom pesničke knjige, ima ih, ali moja preporuka neka čitaju samo poeziju, pa bilo koju knjigu, to je dobro.
Jana Aleksić je dobitnica nagrade Mladi Dis ove godine i teoretičarka iz Instituta za književnost govori o svojim novim knjigama.
Knjiga Žudnja za lepotom i savršenstvom, teurgijska dimenzija književno-umetničkog stvaralaštva jeste zapravo suma od mojih dosadašnjih razmišljenja o prirodi umetnosti, ishodištima književnosti i umetnosti u svetu, kao i značaj koju umetnost ima za čoveka. Težište je zapravo na književnosti, na tome da književnost kao i umetnost predstavlja živu duhovnu biće i autonomnu duhovnu stvarnost. Ali takođe ono što je meni bilo zanimljivo jeste taj kontinuitet promišljenja stvaralačke aktivnosti, potraživanja smisla stvaranja od antike do danas, bez obzira na tu smenu poetičkih dominanti kroz književnu istoriju, duhovnu klimu ili sredstva kojima umetnik pokušava da artikuliše svoje viđenje sveta i čoveka. Pa možda bi to bio dobro izvorište za razumevanje i za moj poriv ka poeziji i pisanju poezije. Dakle, pretpostavljajući da čovek i pesnički egzistira, odnosno pesnički stanuje u ovom životu, kako kaže Helderlin, smatrala sam da, ne smatrala, nego se prosto javila potreba da se i na neki način kroz tu pesničku egzistenciju ostvarim i zapravo proživim tu pesničku egzistenciju. Otuda i ta knjiga Topao kamen, koja je na, eto, svoju, na moju radost i zadovoljstvo dobila tu nagradu Mladi Dis i uobličila se kao pesnička knjiga.
A verujem da će i o toj knjizi posebno, ali i o tome kako pesnici mladi stvaraju danas, biti reči upravo na tribini.
Tako je, tako je, mlada, da, mlada pesnička scena, šta radi, šta je se dešava, gde će gosti i sagovornici biti Jelena Milinković, književna kritičarka, Radomir Dimitrić, Petar Matović i Bojan Marković, pesnici, urednici časopisa, blogova i tribina, koji aktivno stvaraju i promišljaju pesničku scenu i poeziju kao takvu. Dakle, bit će težište na izdanjima koje su u proteklih godinu dana izašli, na zbornicima koji su vrlo dragoceni za rasvetljavanje mlađe pesničke scene ili nove poezije, kao i o nekim zanimljivijim i dominantnijim poetičkim težištima koje nova poezija donosi srpskoj književnosti.
I šta Jana Aleksić kao teoretičarka, šta kao pesnikinja traži na sajmu knjiga, od novih izdanja?
Zapravo tražim nešto što nema mnogo veze ni sa teorijom, ni sa poezijom, ali jeste zanimljivo, Enciklopediju književnih junaka, između ostalog. Ali naravno tu je neka duhovna literatura i teorijska literatura o kritici i o prirodi kritike.
Laguna je objavila 6. izdanje knjige priča Igora Marojevića Beograđanke.
Čini mi se po broju ovako primjeraka koje sam ovako neformalno popisao da ide dosta dobro, a vidjet ćemo naravno malo zasnovanije kako stvari stoje u subotu kada sam u 14 časova, od 14 časova na štandu Lagune sa potpisivanjem 6. izdanja, znači već i ovaj od 15 časova na štandu knjižara Delfi.
A koje knjige pisac, pripovedač i urednik Igor Marović traži?
Ja sam nešto išao baš do ovih hrvatskih štandova, recimo tamo ima nekoliko jako zanimljivih štandova, kao što je recimo štand Demetrin, i ima još nekoliko od njih, međutim pokazuje se da je ta politika cena knjiga u Hrvatskoj da se za otkup naprave cene, a ne za čitaoce, pogubna, i nisam uspio ništa da kupim. Ipak sam kupovao kod Big za ovako knjige iz klasične filozofije i
recimo.
To. Da. Pa kupio sam filozofski pojmovnik, recimo, to je jedna stvar. A ima zaista dobrih stvari i zaista preporučujem čitaocima da pođu do Bigza, i naravno preporučujem da pođu do Lagune, jer ima jako puno knjiga također na ovaj popustu, a i ima nekih novih dobrih stvari.
Read me up. U toplim danima bit ću dobro.
Sati 25 minuta, slušate magazin kulture Radio Beograda 2 nakon priča o knjigama. Pažnju ćemo posvetiti filmskoj umetnosti. Naime, sinoć je završen 18. međunarodni festival dokumentarnog filma u Jihlavi. Posljednjeg dana festivala prikazivani su nagrađeni filmovi. Filmovi nastali u posljednjih nekoliko godina u Burmi, filmovi studenata prve godine FAMU, kao i filmovi Gotfrija Ređa, kome je preksinoć uručena nagrada za doprinos svetskoj kinematografiji. Iz Jihlave izveštava Nevena Matović.
Imam utisak da je ove godine vladalo veće interesovanje za festival nego ranije godine. Projekcijone sale i svi festivalski prostori vrvili su od sveta, uglavnom mladog, koji je na projekciji predavanja dolazio i sa svojim nekoliko meseci starim bebama ili čak kućnim ljubimcima, koji su u bioskopu ponašaju primerenije od naše bioskopske publike u cineplexima na poslednjim spratovima velikih tržnih centara. Iz godine u godinu me fascinira istrpljenje ljudi koji po 45 minuta, nekada i više od sat vremena, stoje ispred bioskopske sale kako bi sebi obezbedili mesto na projekciji. Dobri poznavaoci čeških prilika reći će da je to česimo u krvi. Možda, ali je to nešto što se ne prenosi sa generacije na generaciju. To je atmosfera na koju se svi vrlo brzo navikli. U Jihlavu, s jeseni, evo već 18 godina dolaze ljudi iz čitavog sveta, poslom, iz zadovoljstva, iz razloga što žele da se zabave, pogledaju najnovije dokumentarce i da se odlično osjećaju, između ostalog i zbog toga što niko nigde ne žuri, što su sva festivalska dešavanja smeštena u centru grada, koji naročito u ovo doba godine izgleda čarobno. I što se na veoma bogatnom programu mogu naći filmovi koji privlače pažnju ljudi najrazličitijih interesovanja. Ima zaljubljenika u eksperimentalne filmove koji dane provode u salama gledajući neverbalne, nenarativne radove, ali i oni koji žure da se sretnu sa ikonama svetske dokumentaristike, pomenuću neki. Vitalij Manjski, koji ovde dolazi iz godine u godinu da bi prikazao svoj najnoviji dokumentarni film. Ove godine je to film The Book, u kome tragom knjige Svetog Grigora Narekacija, napisane pre 1000 godina, traga za smislom života modernog čoveka snimajući širom sveta. U Americi, na Tajlandu, Libanu, Jermeniji, Australiji, Rusiji, Zimbabve, u Turskoj, Izraelu. Miroslav Janek, više domaćin nego gost, koji je ove godine u programu Češka radost prikazao svoj najnoviji dokumentarac Evanđelje po Brbencu, film čiji je protagonista član benda Plastic People of the Universe. Reditelj koji se prilikom susreta sa ljudima iz Srbije prisjeća svojih poseta Beogradu i šalje pozdrave iz Zagrljaja Svetlani i Zoranu Popoviću, organizatorima festivala Sedam veličanstvenih. Pomenut ću sada i Nikolasa Filibera, koji je prošle godine u Beogradu prikazao svoj film Kuća radija, ali i recimo Kidlada Čamnika, koga nazivaju ocem nezavisnog filipinskog filma. Masterclass je održao, slobodno mogu da kažem, čarobni Wojciech Staron, poljski dokumentarista i snimatelj koji je govorio o načinu na koji kamera može da uhvati temu dokumentarnog filma i koji je to i dokazao svojim filmovima Sibirske i Argentinske lekcije. Značajni gosti ovogodišnjeg festivala su i španski reditelj Jaime Rosales i Albert Serra, kao i Petar Pavlenski, konceptualni umetnik i politički aktivista, poznat po svojoj podršci ruskoj grupi Pussy Riot, zbog koje ga je ruska policija označila kao mentalno obolelu osobu. Ovde je i profesor političkih nauka na Univerzitetu u Hong Kongu, Joseph Cheng Yushek, jedan od osnivača pokreta građanske neposlušnosti, koji ovih dana na ulice Hong Konga izvodi milione ljudi. Naravno, tu je naš Želimir Žilnik, koga ste čuli u jučerašnjoj emisiji, jedini sudija takmičarskog programa Opus Bonum, koji je tokom svog boravka na festivalu odgledao 16 najrecentnijih svetskih dokumentarasta, održao master klas i pokazao filmove koji su obeležili njegovu karijeru, crni film, piriku na filmu Inventar. Ovde se već dva dana govori o starijem bratu festivala dokumentarnog filma u Jihlavi, to je festival Doc Leipzig, koji je otvoren u ponedeljak uveče. Većina učesnika industrije programa na Jihlavi je u nedelju ili juče u toku dana otputovala tamo. Tako je već godinama, jer se ova dva festivala povezuju programima i ljudima. Neki od naših filmova su u Leipzigu i tamo imaju premijeru, kao na primjer film U mraku Gorana Stankovića. I na kraju iskoristit ću ovo javljanje da najavim u nekoj od narednih emisija intervju sa najvećom zvezdom ovogodišnjeg festivala, Gottfriedom Ređem, kultnim rediteljem i jednim od najistaknutijih reditelja nenarativnog filma, koji je svojom kaci trilogijom, ali i radovima nastalim kasnije, uticao na mnoge generacije filmskih stvaralaca. Iz Jihlave za Kulturne krugove se javila Nevena Maćević.
I don't know.
Večeras će u velikoj dvorani centra Sava biti premijerno prikazan film Spomenik Michaelu Jacksonu scenariste i reditelja Darka Lungulova. Svetsku premijeru film je imao na festivalu u Karlovim Varima, učestvovao je i na filmskim festivalima u Puli, Herceg Novom, gde je dobio Grand Prix Zlatna mimoza za najbolji film, Sarajevu, Zadru i Nišu, gde je Boris Milivojević za glavnu ulogu dobio Grand Prix za najbolje glumačko ostvorenje i nagradu kritike Fipresti Srbija. O filmu u prilogu Ane Vučković.
Film Spomenik Michaelu Jacksonu prikazuje Srbiju onakvu kakvu je znamo, punu dobrih pojedinaca, sanjara, čiji snovi kad budu nemilosrdno pokopani u društvu u kakvom živimo. Sa kojim je porivom ušao u pisanje scenarija, a zatim i u snimanje filma, reditelj filma Darko Lungulov.
Nada živi, postoji da nekako treba uzeti u svoje ruke stvari i pokušati nešto i nadam se da sam u tome uspeo. To što sam ponovo kažem što smo videli i gde sam sve bio i šta sam video van Beograda, nisam ni pre imao neku baš dobru sliku, ali sad sam dosta upoznao. Tako da ovaj moj heroj Marko pokušava da u maniru jednog pravog junaka ne čeka, nego da deluje i da uradi nešto i da ljudima povrati, ja mislim, najviše nadu, jer to je pored čak više nego materijalno dobro što nam nedostaje. To je bila moja razlog da napravimo ovu priču, ovaj film.
Ansambl filma nada se toplom prijemu kod publike u Srbiji, jer je film već videlo mnogo ljudi na stranim festivalima. O tom dobrom prijemu govori Nataša Tapušković, glumica.
Pa da, imala sam razgovor kao pitanja publike i oni su toliko bili dirnuti. Dva mladića su koji žive u Los Angelesu, inače su kao poreklom iz Turske i godinama se tako istražuju, bave filmom, putuju po festivalima i oni su čak imali utisak da ništa u svom životu nisu tako duboko doživjeli, u smislu bili su vrlo fascinirani tom ironijskom našim odnosom prema opšte našoj situaciji, stvarnosti i sveme, a paralelno sa tim ljubavlju koja je kao između Marka i Ljubinke, pitala su me šta je kako ste tako došli na takav delikatan način do te vrste kao duboke ljubavi. Pitali me kao, jer to reditelj uspio ili je podelio i šta. I onda, bilo je sjajnih, prosto ne mogu svega da se setim, ali zaista su onako vrlo, vrlo bavili su se pitanjem simbolizma tog spomenika. Zašto je baš reditelj hteo da tako suludo izabere tog Michaela Jacksona da on spasi? Ja kažem, pa zato što je u Srbiji suludo jedino moguće kao neka katarzična neko isceljenje i naša misla je bio upravo to da uverimo publiku da kao ipak ima nade. Tako da bila sam da gde još Sarajevo, takođe bila je konferencija da novinari su imali zaista, bili su tako dirnuti, jedna gospođa plakala u prvom redu i tako, ne znam šta bih vam svuda, u Češkoj su nam govorili da o humoru, najviše njih je to kao podsjetilo na neki njihove ranije filmove, zahvaljivali su se na češkom humoru, mi to nismo znali da smo postigli, ali kao super nam je bilo, tako da svuda, stvarno, utisci su svuda bili onako različiti, tačno u odnosu na narod kakav je on, i onda su tako izražavali, a u stvari podjednako svi su imali istu, dobili isto ono što sadržaj. Najvažnije je to što su svi zaključili da je vrlo važno kako se film završio. Prosto su, oni nekako nisu to očekivali i film ih je vodio i taj udarac im se jako dopao, taj krajnji. To ih je baš onako zadivilo.
U filmu Spomenik Michaelu Jacksonu, pored Borisa Milivojevića i Nataše Tapušković, zapažene role imaju i Mirjana Karanović, Ljubomir Bandović, Branislav Trifunović, Marko Janketić i drugi.
Thank you. could you tell me that you've gone away? And don't you say that we must part. Why you won't break my aching heart? You know I loved you true for many years. Loved you night and day. How can you leave me? Can't you see my tears? And listen at me while I say, after you're gone and left me crying, after you're gone, ain't no denying, you feel blue, you gon' feel sad. You'll miss the best love you ever had. And there'll come a time, don't you forget it, there'll come a time when you regret it. Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine. You gon' want me only after you're gone, after you're gone. Break up after you're gone, you sure gonna wake up. You gonna find that you were blind to let somebody come around and change your mind. After the years we've been together, true joy and tears, kind of weather. Someday, blue and downhearted, you wanna be with me, right back where you started. After you gone, after you gone away, gone away.
U dvorani zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u nedelju 26. oktobra svoj prvi autorski koncert održao je Aleksandar Sedlar. Prilog o tome pripremila je Ana Đirica.
U okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike, u nedelju od 11 časova beogradska publika imala je priliku da prisustvuje autorskom koncertu pod nazivom Američki resital. Ukoliko izuzmemo kompoziciju Za kuma, posvećenu našem sjajnom violinisti Milošu Petroviću, koji ju je sa gudačima Svetog Đorđa prvi put i izveo 2011. godine, slušali smo zapravo srpske premijere kompozicija koje je Aleksandar Sedlar napisao tokom svog dvogodišnjeg boravka na master studijama u Americi.
Muzika.
ovaj 32-godišnji umetnik, jedan od najperspektivnijih mladih muzičara u Srbiji, diplomirao je na odseku za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 2006. godine u klasi profesora Vlastimira Trajkovića kao student generacije i iste godine dobio nagradu iz fonda Stevan Hristić. Absolvent je na odseku za dirigovanje u klasi profesora Bojana Suđića, a tokom 2007. 2008. godine radio je kao asistent na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Kompozicije Aleksandra Sedlara, koji je sarađivao sa brojnim značajnim i muzičkim institucijama i ansamblima, sa velikim uspehom su izvođene u zemlji i inostranstvu. Žanrovski raznovrstan program koji smo slušali u nedelju započeo je najpre delima za manji kamerni sastav, meditacijom i kolom za violinu, čelo, klarinet i klavir, a potom i nokturnom za flautu, violu i harfu. Usledile su kompozicije za solo violinu i gudače, već pomenuta za kuma, u kojoj je solista bio odličan violinista Mladen Drenić, a potom i Srpska fantazija, u kojoj je kao solista nastupio harizmatični Ervin Luka Sešek. Dramaturški odlično osmišljen program obuhvatio je i dve vokalno-instrumentalne kompozicije koje su možda ostavile i najjači utisak na publiku. Sejo Sajo za ženski hor i kamerni ansambl, emocionalno upečatljivo delo posvećeno Sedlarovoj sestri, i Efektni mačkonja za bariton i ženski hor, u kojem je solističku deonicu pevao sam autor.
Svako gaji svoju čižu, u glavi napravi mi loma, a ja nemam svoju čižu, pa zato uzimam od njih. Svako gaji svoju čižu,
imali smo dakle priliku da vidimo Aleksandra Sedlara u trostrukoj ulozi, kao kompozitora, dirigenta, ali i prilično dobrog pevača. Svakako da je, bar u ovom kontekstu, najjača karika upravo ona kompozitorska. Naime, koncert ovog mladog umetnika pokazao je da savremena muzika, barem u ovom zanimljivom i komunikativnom vidu, ima svoju publiku u Srbiji. Dvorana Kolarčeve zadužbine bila je puna, a posetioci vidno uzbuđeni i zadovoljni. Uostalom, isto kao i sam autor koji je sa nama odmah podelio svoje prve utiske.
Mislim da je bilo super. Još uvek ne znam, još uvek nekako tek se završilo, pa zapravo ne mogu ni da još uvijek onako vrtim samo te neke sličice kako je šta ispalo. Mislim da je generalno ispalo baš dobro. I u principu pre koncerta sam ja pokušavao zapravo da zamislim kakva će biti reakcija publike, pošto ja imam ozbiljan problem sa Sejo Sajo. Znači ja kad god to, svaki put kad slušam, ja na to ridam od prilike. I sad, mislim da me možda zato i boli stomak, to moram da nekako proverim da li je to. Pošto sam sve vreme, znači od početka, od prva dva takta, samo kada onako krajičko mozga pomislim da tamo sedi Sandra i da je to kao sad tu i sve to, kao bukvalno sve vreme, ali nisam zaplakao. Za mačkunju, to jedva čekam da čujem snimak da zapravo vidim šta se u stvari desilo. Prosto suva su mi usta bila. To mi je isto neki psihosomatski bug. Kad god, pošto ne dirigujem često, to su mi i nus pojave, kao sluša mi se usta. Pritom, bile su ove dve orkestarske, koje su prošle, ok, Sejo Sajo koju sam jedva preživao, i onda posle Sejo Sajo gde sam se zamalo raspao, treba da se prebacim u totalnu kamet. Tako da on kao stavio sam šešir i okrenuo se ka publici i pokušao da kao nešto sam sebi da se prebacim u drugi film, tako da ne znam realno kako je to ispalo. Mislim da je bilo okej, okay, u stvari. Ja sam se bar osjećao okej, okay, na bini. Mislio sam da ću da se prepadnem mnogo više, pošto ja kao, to moje pevanje je više vezano za bendove, vezano za pop, vezano za rock, vezano za te stvari. To je okej, okay, tu se snalazim super, ali nikad u životu nisam pevao uživo na Kolarcu s orkestrom, to je totalno...
I dirigo.
Da, i to.
Koliko je bilo teško okupiti uopšte muzičare za ovaj današnji koncert?
Pa imao sam baš veliku sreću da su se većina orkestra, u stvari ceo orkestar, to su bukvalno sve drugari, neki čak nisam ni poznavao do sad. Tako da negde mi je drago što se, tako su se nekako stvari potrefile. Tipa nije mogao hornista Igor Lazić, ali poslao ovo dvoje mladih ljudi koji su super i mnogo mi je drago da sam ih upoznao i sigurno se rađujemo dalje. Mnogo je dobro kad se tako nekako ispostave stvari. Neko ne može pa preporuči nekog drugog pa se onda automatski širi taj krug ljudi, pošto je stvarno super ekipa. Svi koji su došli su baš, znate i sami kako je kada... Pa prosto u orkestrima mogu da se nađu razno razni ljudi i ima ljudi koji su prosto neprijatni i koji koče celu stvar i ostalo. U ovom orkestru to apsolutno nije bio slučaj, svi su bili potpuno fenomenalni ljudi i na svim probama nam je bilo super i muzika im se dopala, pa onda sve to još pride, jeli, se računa.
A hor?
Sa horom je bio veći problem, zato što Idi Vidi Dedo je pevao kolegijum muzikom i ja zapravo trebao je kolegijum da peva i ovo, s tim što ja sam zakazao ovaj datum, ne sam se tačno nikad sve, samo Dragana Jovanović je znala, ali je to i dalje bio okviran dogovor, međutim, pošto je cela varijanta bila volonterska, morali su da prihvate neke druge stvari i početkom oktobra mi je definitivno rekla da kolegijum to ne može da peva, tako da početkom oktobra sam ja morao da krenem da tražim dalje. Druga opcija je bila da to bude hor Obilić u okviru Krismanca, ali tamo se dešava neka čudna stvar trenutno i oni isto nisu bili u mogućnosti da pevaju i čak niko od njih nije privatno hteo, znači nevezano za Obilić i nevezano za Krismanac, prosto niko od njih nije došao i onda sam stavio poruku na Facebook gde sam privatno pozivao sve drugarice, sve devojke koje mi ole poznaju i koje bi žele da učestvuju u tako nečemu da dođu. I ovo je ta finalna ekipa od 19 devojaka. Držale su se fenomenalno i stvarno sam negde zahvalan što se, bez obzira na sve te loše okolnosti, koje su realno bile loše, jako je loš osjećaj. Mislim, opet, ja nisam čovjek koji bilo što od bilo koga očekuje, ali u nekom smislu sam se osjetio kao da su mi mnogi okrenuli leđa u trenutku kad mi to baš nije trebalo. U smislu, to je moj prvi autorski koncert, samo jednom je prvi, nevezano za bilo kakve okolnosti koje su vezane za bilo kakve institucije, mislio sam da će mi neki ljudi pomoći koji nisu. I negde, bez obzira na sve to, mi je drago što je ipak ispalo ovako, jer mislim da je ispalo baš dobro. Prosto mislim da je ta poruka, što je suština kao bilo kakve muzike, odete na koncert, taj utisak i ono sa čime idete kući, mislim da je poruka prenešena. I ova tužna i ova druga.
Eko. Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra. I konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta. Multimedijalni spektakl. 1914. I dalje. Beyond Zero. Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov. Sava Centar, 6. novembar. 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Čovjek reši da nacrta svet. Tokom godina ispunjava prostor ucrtavajući pokrajine, kraljevstva, planine, zalive, brodove, ostrva, ribe, kuće, instrumente, zvezde, konje i ljude. Pred smrt on otkriva da taj strpljivi lavirint linija ucrtava njegov sopstveni lik. Borgesove reči zapisane u katalogu izložbe u galeriji Grafički kolektiv, tekst pisala Ljiljana Činkul, izložba Nebojše Radojeva Pohvala majstorima, otvorena 27. oktobra, traje sve do 8. novembra i u današnjem Zlatnom preseku slušate razgovor koji smo zabeležili u galeriji sa autorom. Nebojša Radojev govori i vodi nas kroz samu postavku, govori o sopstvenom umetničkom sazrevanju, o procesu rada i odnosu prema citatima u umetnosti, o postdiplomskim studijama u slikarstvu, o velikim umetničkim karijerama bez sadržaja, o tabloidima i mnogim drugim zanimljivim temama.
Ulazimo u galeriju Grafičkog kolektiva koji ove godine slavi 65 godina svoga postojanja. U tih 65 godina mnogi umetnici značajni su ovde odrastali i postizali svoje prve uspehe, a ja sam skromno, eto, jedan od tih koji je nešto kasnije ušao, ali sticajem okolnosti dobio sam i dve glavne nagrade koje Grafički kolektiv dodeljuje tradicionalno, to je veliki pečat, i sad pod stare dane dobio sam i mali pečat. Deluje možda malo obrnuto, ali ništa ne smeta. Dakle, ulazimo u izložbu koju smo postavili i koja prikazuje, predstavlja moju mapu grafika. To je mapa koju sam izradio u poslednje dve godine, mapa bakropisa sa 50 listova. Koja je, kao što i svaka mapa treba da bude, povezana jednom niti, zajedničkom niti. U ovom slučaju to nije samo medijum, nije samo tehnika bakropisa, već je to naravno i format, to su ove trivialne stvari. jedan isti format u luksuznoj kutiji, ali ono što ih povezuje suštinski to je motiv koji je zapravo moj stari motiv još iz studentskih dana. Ja sam bio sklon da citiram i da se obraćam velikim umetnicima, moguće i želje da im se približim. I tako da, eto, prethodna mapa litografija, velika mapa je bila umetnik i njegov model, gde sam predstavljao umetnike, velike značajne umetnike iz istorije umetnosti sa njihovim modelima. A u ovom sada slučaju predstavljam isto njihove i u kombinaciji sa svojim autoportretom. Dakle, sad sam ja ušao u njihovo atelje i malo pre ušao jednom posetilac, kaže da sam pravi voajer. Ne, ja rekao nisam pravi voajer, ja gledam knjige. Tako da to je zaista, ja sam iz knjiga gledao njihove modele i komponovao svoje bakropise unoseći svoj autoportret i, ajde, tako da kažem, ispevao sam odu mladosti, jer ovde je pola radova iz moje mladosti, a pola iz ovog zrelog doba, sad već skoro na pragu starosti. I evo počinjemo od ove fotografije, malo uvećane fotografije, ili da je nazovemo posterom, koja prikazuje mladog autora 67. godine, kada je bio druga godina studija. Dakle, tako ulazimo u izložbu. Umjetničko sazrevanje vidim kao jedan permanentni, kontinuirani proces koji traje i koji je i dan danas otvoren. Tako da ne mislim da sam sasvim sazreo. Ja sam tu odu zrelosti napravio možda i po znakom navoda. Ja mislim da još uvijek treba da zrijem i nadam se da ću u tome istrajati dokle god budem mogao da mičem, dokle god budem mogao da radim na ovome polju. Redosled je skoro da je sasvim kronološki, a nisam birao zbog kronologije modele niti situacije. One su onako nastajale potpuno slučajno i nasumice, mogu da kažem, ali ako već nekakav red tu postoji, onda je to red koji je po datumima nastajanja. Tako da pomalo ima, svaka grafika ima i datum kad je napravljena, tako da bi se i to moglo čitati pomalo kao dnevnik rada umetnikovog kroz dve godine.
I kako su birani umetnici na osnovu vaše
ljubavi? Samo na osnovu velike ljubavi. Kao što se inače u životu sve bira.
Evo sad ono što je, da kažem, zanimljivo, to je možda da nam protumačite taj odnos vašeg autoportreta s jedne strane i ovih modela sa druge strane. Ako ja mogu da zapazim na nekim radovima, vi radite zajedno sa njima, odnosno radite na njima, dok ste na nekima prilično zamišljeni.
Distancirani.
Tako je, i distancirani.
Mislim da čak nisam ni mislio o tome da li ću u nekoj situaciji biti pomalo distanciran i samo prisutan u ateljevu, ili ću i nekim svojim gestom pokazivati kao da ja radim taj portret. To je verovatno onako nastajalo sasvim spontano u trenutku, zbog kompozicije ili, ne znam, zbog atmosfere u samom radu, je i ovako ili ona.
Možda bi bilo zanimljivo da kažemo, sam proces nastanka jednog ovakvog rada je prilično kompleksan i zanimljiv.
Da, jeste, na ovoj se izložbi, to nisam rekao na početku, vidi kako nastaje ovakav jedan rad, jer sam izložio pripremne crteže na kojima se može pročitati da je to jedan proces koji traje i koji može biti neki put odjedan put rešena cela stvar, kompozicijski, motivski i tako dalje, a ponekad je i u više pokušaja se tražila najbolja i arhitektura kompozicije i atmosfera i lepota linije, kontrasta, ritma i tako dalje. I pošto ti crteži tu postoje, može se uporediti kako izgleda pripremni crtež, preliminarni ili kako ga još zovemo predložak, a kako izgleda konačna grafika. Također sam izložio i ploču, jer sve su ove grafike urađen u bakropisu, pa tehnika se zove bakropis, ali zapravo mi radimo na cinku većinom, zato što je cink nešto jeftiniji i nešto nam je jednostavnije proces izrade. To se hemijskim putem crtež ecuje, kako kažu grafičari, znači jetka, kako kažu Hrvati, ili nagriza još ispravnije, kako mi kažemo. Nagriza se kiselinama i kada se sasvim izradi ploča na taj način, ona se otiskuje i sa tiraži naravno različit. Ja sam ovu mapu predvideo da bude u 10 primjeraka.
Priča nas vodi kuda?
Priča nas vodi u dubinu galerije. A u dubini galerije, to su crteži, da volite. Nisu sasvim identični grafikama. Ponegde je studija, recimo je samo studija mog portreta, ali ovdje se nalazi studija mog portreta i još a ove studije onoga što je autor, veliki autor.
U kakvi su oni vezi sa ostalim radovima? Oni su upravo ovdje postavljeni da bi se vidio proces.
Da, izložba je edukativna. Ja sam kao bivši profesor Akademije likovnih umjetnosti dužan da delujem edukativno.
A kako su na vas delovali ovi uzori, znači ovi vrhunski majstori koje ste vi?
To kažemo još iz studentskih dana. Osjećao sam potrebu da prelistavam knjige tu i tamo, da precrtam nešto. Zapravo ceo život nešto precrtavam. Ja znam, ništa ja originalno nisam izmislio. Kažu da je originalno to što sam izneo, da to nosi pečat autorski, ali naravno da ja o tome nisam mislio, da proizvedem nešto sa autorskim pečatom. Zato su tu i moji portreti, fotografski iz mladosti, iz zrelosti. Ovo je autoportret, to je sa uljane slike napravljen poster. I ništa nije skriveno.
Šta ste istraživali? Dakle, šta je vama bilo kao grafičaru u istraživačkom smislu važno, počevši od grafičkih elemenata?
Linija je na prvom mjestu. Linija je ono što verovatno i sa ovih vakropisa se može odmah čitati kao dominantno. Linija koja proizvodi konturu, dakle, crtež koji objašnjava oblik, ali i linija kao sredstvo kojim postižemo i svetlo tamno, znači i poluton. A to je u ovakvoj tehnici šrafura, takozvano. Ja mislim da je to pojam koji je poznat. Jel da? I svaka grafika ima svoju autonomiju, da u okviru jednog lista težim harmoniji koja se možda neće ponoviti na sljedećem listu, i tako je doduše komponovana izložba da bi postigli određeni ritam, dinamiku, ali u ovoj postavci od 50 listova sigurno se može naći puno onih koje su slične međusobno. No. Jedino što u samom montiranju postavke sam vodio računa da se doživi kontrast između susjednih listova na izložbi. Svakako sam ja želeo da se uključim u temu, ako je to tema. A to je zapravo ono što je dosta dugo, da kažemo, bilo skriveno od javnosti i što je tek ovo vreme naše 20. vek, 21. vek donilo, a to je da se objavljuju i oni najintimniji zapisi umjetnika koji su erotski, poneko bi možda mogao da kaže da su i nešto više od erotskog, ali ja mislim da je to suština svakog našeg napora. I taj erotski svet koji je ovdje dominantan također, jer ovdje skoro da nema ni jednog rada velikih umjetnika koji nije akt. I to akt koji neki put je eksplicitan u svim onim delovima koji se skrivaju inače. Tako da sam ja, pošto nemam kuraži da sam istražujem na tom terenu, uzeo i kopirao velike majstore.
I sad odlazimo polako ka ovom delu koji je, gde počinje zapravo zrelost, gde prestaje onda mladost i počinje onda zrelost?
Možda smo to nešto malo izmešali, što nije loše.
Dobro, da zbunite.
Da, sad ovdje počinje zrelost.
I ovdje također imamo fotografije.
Da, ovo su fotografije negdje pred diplomiranje, kako autor slika u svojoj sobici, 69. godina, puši cigaru. U to vreme smo još mislili da ćemo doživjeti veliki visok standard. A sljedeće, posle nekoliko godina, 75. 6. godine, opet iz ateljeja umjetnik slika jednu veću sliku, većeg formata, figurativnu.
Zašto ste odabrali upravo ovu sliku?
A možda mi se i svidjela, ali nisam imao mnogo fotografija iz ateljeja. To su bile fotografije koje su mi bile dostupne. Na tom mjestu te fotografije dobro stoje, one su tu nezavisne, ne remete ceo niz ceo niz ovih bakropisa, a i u tom pomalo zakrivenom delu galerije baš dobro stoje.
O čemu treba voditi računa kada ste već rekli da je edukativna izložba? Hoću da vas pitamo, kada se komponuje izložba, što znači dobro komponovano?
Dobro komponovano, pa to znači da imate doživljaj, da vi imate snažan doživljaj celine. Sad smo ušli u polje zrelosti.
Šta njega karakteriše? Po čemu polje se on razlikuje?
Pa jedino se tu razlikuje autor ove izložbe, koji sada više nema puno kose, kao što je na onim fotografijama koje smo malo pregledali. Ostao je bez kose, pobeleo je, ali dobro se još drži. Na kraju nas čeka Freud, Lucien Freud.
Dobro.
Sa eksplicitnim aktom, pošto je to njegov manir bio. To je posljednja 50. grafika. I završavamo sa autoportretom fotografskim iz ateljeja, koji je napravljen pre 2 godine, kada sam počeo da radim ovu mapu grafika.
Evo ovaj pređeni put koji smo mi napravili zapravo trajao 2 godine.
Jeste, 12. i 13. godinu, ali to nije bio isključivi moj posao. Ja sam u isto vreme veoma mnogo slikao, tako da to tek treba da se vidi, to još nije pokazivano, to skoro da niko nije ni video. Mislim da sam napravio jedan značajni opus slikarski, ali usput možda se kaže da su i ovo bila intermeca koja sam je pružala posebno zadovoljstvo da radim ove grafike uz onaj posao koji sam većim delom svog radnog dana obavljao. I prije nego što je postmodernizam postao pravac tako široko poznat i gde su citati jedan od načina vrlo izrazitih, ja sam sa citatima kao srednjoškolac, moram da kažem, počeo da koristim i kroz studije i neki put sasvim bukvalno, neki put posredno, izdaleka, ali citat mi je uvek bio blizak, jer nikad nisam smatrao da je originalnost u onome što je neko izmislio i isisao iz malog prsta. Ja mislim da originalnost izlazi onda kada neko ima štofa, kada ima talenta, iz onoga da li je on radio to iskreno, zapravo mislim da je to osnovni kriterijum, i ako je iskreno i postoji talent i postoji radna energija, onda je to svakako originalno. Sve što je neiskreno napravljeno, svaki umetnik takozvani koji sebe laže, ne može da napravi ništa originalno. Ja nisam, posle redovnih studija, nisam bio na postdiplomskom tom studiju, zapravo to se tada zvalo specijalka, nego nakon već jednog priličnog perioda rada i, kažemo, možda i solidnog rada, ja sam podstaknut pričama o tome kako se mnogo sada studira taj treći stepen koji je tada uveden, i kako, eto, diploma bi mogla čisto pragmatično da nešto doprinese boljem statusu umetnika, koji je inače bio i zaposlen. Razmišljao sam to o tome da meni zapravo nikakve postdiplomske studije nisu potrebne suštinski u slikarstvu. Jer i ono kada smo u toku studija išli na specijalke, to je bilo da bismo dobili prostor, da bismo imali još 2 godine rada, a ne zato što bi sada još kroz te 2 godine imali od profesora da učimo. Ne, to nije bio slučaj. Ali ja sam već bio počeo da radim malo grafiku, ne baš sasvim redovno i ne onoliko intenzivno koliko je to kasnije bilo, i pomislio sam kako bi možda bilo zgodno da ja odem na postdiplomske studije grafike, jer to nisam imao osim u maloj meri u toku redovnih studija. I tako sam se prijavio i bilo je dobro ocenjeno, primljen sam na te studije i za 2 godine sam uradio toliko da je profesor Karanović pokojni govorio da nikad nije imao tako vrednog studenta kao što sam ja bio, a već tako matur. To dobro. I od tada se grafikom, zapravo i moja karijera, a ukoliko uopšte postoji moja karijera, je započela. Donekle sam prepoznatljiv bio kao grafičar više nego kao slikar, jer tu sam postigao sa svojim drvorezima. Tako da sam, opet moram da kažem, skoro uvek bio korak ispred vremena, jer i drvorez je tek, pošto sam ga ja ovdje promovisao, počeo malo više da se pojavljuje i sad je dosta prisutan, drvorez, linorez, visoka štampa, a možda i u nekim drugim poljima.
Ono što je možda, da kažemo, važno, sad ste pomenuli to umetnička karijera ili karijera uopšte? Šta bi se moglo pod time podrazumevati?
Evo, to je jako tugaljivo pitanje. Ove, mi imamo velike karijere sa šupljim sadržajima, znate, bez sadržaja. I imamo ljude koji su solidni, sa solidnim delom koje bi moglo ostati za neka buduća vremena, a nemaju karijeru. E sad, karijera se ovde verovatno čita iz tabloida, pretpostavljam, najviše. Nije samo ovde, nego pretpostavljam da je tako i u celom svetu. I možemo biti sigurni da retko u tim velikim karijerama se pojavljuju i velika dela. Ovaj, to nije nikako romantičarsko shvatanje da će delo tek posle smrti autora postati značajno, ali nije ni sasvim bez ičega. Ima u tome nečega da vi dok ste tu, a morate mnogo toga da radite za svoju karijeru i nisu svi talentovani, da ja recimo nisam apsolutno talentovan da pravim svoju karijeru.
Evo, možda da zaokružimo naš razgovor radom sa studentima, jer zapravo ste čitavog života radili i sa studentima.
Da, u početku sam radio sa srednjoškolcima, tako da imam iskustva u edukaciji mladih ljudi i sa srednjoškolskog nivoa, a kasnije sam na akademiji stigao i do redovnog profesora. Lep je to posao, naročito kada je na visokoj školi, kada je to na akademiji, odnosno fakultetu likovnih umetnosti. Radite individualno sa studentima, pojedinačno, pa i u grupi pomalo, gde vas mladost tih ljudi hrani, podstiče na veću aktivnost, podstiče na to da budete budni. Čemu sam ih učio? Ja imam, ali to nije verovatno usamljeno mišljenje i stav, da se umetnost ne može učiti, da ne možete nikoga naučiti da bude umetnik. Mi učimo, takav je moj kredo bio, učimo ih osnovama zanata, učimo ih onome šta je etika. Znate, ako to ne možemo da uradimo, ništa nam ne vrede priče o tome šta bi umetnost mogla biti. To niko ne zna. Svaki od tih studenta to mora da nađe u sebi. Ali on to opet ne može naći ukoliko ga niste naučili nekim osnovnim elementima izražavanja, vizualnog izražavanja, danas je modernije kazati vizualnog nego likovnog, ali tu postoje jednostavne stvari koje se mogu predavati, koje se mogu učiti. Nesreća je možda što studenti nisu uvek raspoloženi da slušaju o tome, ali sada radimo, tako je vreme i to neki put možda doživljavaju kao gušenje autorstva, što apsolutno nije istina, jer treba pomalo razumeti da se do autorstva, do osobenog izraza dolazi kroz uporan rad, kroz vežbu, a to što mi na školama predajemo, to su vežbe, to je učenje zanata, to su jednostavne stvari, neophodne, ali to je ta etika zanata, etika posla koja se mora učiti. Danas mislim da je to važnije učiti nego bilo šta drugo.
Bio ovo Nebojša Radojev, čiju izložbu Pohvala majstorima možete da pogledate u Galeriji Grafički kolektiv sve do 8. novembra.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a
time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together.
16:23, slušate Zlatni presek, Radio Beograd 2. U prethodnom delu emisije slušali smo razgovor, naš gost je bio Nebojša Radojev, dakle umetnik koji je, da kažemo, dugo godine imao jednu svoju pedagošku karijeru, akademsku karijeru, a naš naredni sagovornik Vladimir Nikolić upravo započinje svoju akademsku karijeru, a svoju umetničku karijeru je započeo još 90-ih godina. Njegovu novu izložbu samostalno možete da pogledate u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda pod nazivom Kraj sveta. Sa Vladimirom Nikolićem razgovarali smo o prostoru, ovom izlagačkom prostoru, postavci izložbe kao svojevrsnom pričanju priče iz početka o jednom zanimljivom i kompleksnom načinu rada i snimanja uz pomoć stakla, o polemici sa slikom i vizuelnoj percepciji, u pitanju slike kao najaktuelnijeg mogućeg pitanja i bežanju od ličnog u umetnosti. Pa da čujemo.
Pa to je rezultat toga što sam ja pravio postavku u skladu sa i ograničenjima i prilikama koje ovaj prostor pruža. On je dosta nezgodan u smislu da je to zapravo kao jedan dugačak tunel. Tu baš nema mnogo mesta da se čovek raširi, osim da upravo proba da iskoristi ono što je mana samog prostora za ovakvu izložbu. Mislim, to je mnogo manji problem kad pravite grupne izložbe, vi onda prosto imate načina da više radova različitih razmestite po prostoru, ali kad pravite samostalnu izložbu gde ta priča je onako treba da bude celovita i da funkcioniše u čitavom prostoru, to onda ovaj prostor zna da bude nezgodan, ali ja se nadam da sam uspeo baš to što je nezgodno da pretvorim u prednost ovog prostora.
A pritom je veliki. Dakle, veliki i sa te sam ne samo što je upravo takav kako ste ga opisali, nego i prilično veliki.
Jeste, ali ja sam se toga bojao zato što je ovakvu izložbu kod nas teško napraviti, zato što traži dosta veliku tehničku podršku. I dobro je što Kulturni centar Beograda, kako se ispostavilo, oni jesu ta stanica na kojoj ima najviše opreme. I sve druge institucije se često grebu od njih za projektore, za plejere, za takve stvari. I onda sam prosto imao taj strah da li ću uspeti sa radovima da popunim taj prostor da ne izgleda nedorečeno. I negde je to dosta i uticalo možda na način na koji su radovi instalirani, tako da video radovi traže mračan prostor. Recimo, ovu izložbu sam pre nekoliko meseci postavljao u Kini, u muzeju koji je imao staklene zidove. Znači, to je bio prostor koji je staklena kocka. Ne prozor, nego su kompletni zidovi u krug sa svih strana bili stakli. I onda je to, onda sam tu prosto morao naravno da prilagođavam instalaciju tim uslovima. Ovo su mnogo lakše. Ovo je mnogo lakša situacija, ali mislim, opet oba ta slučaja negde pokazuju koliko je zapravo postavka izložbe pričanje priče iz početka, koju vi niste završili time što ste završili umetnički rad, nego zapravo ta priča ponovo počinje od početka kad uđete u prostor.
Da sad mi ispričam tu priču, možda pre svega da objasnimo, odnosno da vi objasnite sam naslov izložbe, to je ujedno i naslov rada koji se nalazi na samom kraju.
Jeste, to je to je naslov jednog od radova na izložbi koji se nalazi na samom kraju, u dubini ovog prostora. Odlučio sam se da po tom radu nazovem izložbu zato što radovi onako i na prvu loptu, a možda i ne samo na prvu, dosta nemaju veze sa onim što se dešava oko nas u ovom trenutku, a neku potrebu uvek imam da se na neki način prokomentarišem to što se dešava oko nas i onda mi je taj rad, zapravo taj naslov bio neka zgodna prilika da ukažem na to da se ne sprema ništa dobro. Ne samo kod nas, nego čini mi se malo i šire. Bradovi su snimljeni uz pomoć malih ogledala. I zapravo ja kamerom snimam ono što je odraz u tom ogledalu. I ogledala su veličine 4x3 cm, oni su jako mali i oni na poleđini imaju magnet tako da bi mogli da se drže za tu pozadinu na kojoj stoje. I tu se dešava jedan bazični optički fenomen da vi kada fokusirate na odraz u ogledalu, da se zapravo samo ogledalo beži van fokusa i onda se zamućuju te ivice, u tom trenutku nestaje taj nosač slike i vama ostaje samo ta slika kao neka iluzija, i kad vratite fokus na ogledalo, nestaje ta slika u njemu. I to kao taj neki optički fenomen je meni bilo nešto što je metaforično, što je zanimljivo, što je mene podsjetilo na neka moja razmišljanja uopšte o vizualnoj percepciji iz nekih perioda odrastanja, kada onako shvatite da to što gledate tamo ne postoji, nego da se sve to zapravo gradi i komponuje u vašem oku, odnosno u vašem umu. I onda sam prosto došao do nekog načina snimanja tih odraza u ogledalu koji je metaforičan u smislu tog nekog mog doživljaja vizualne percepcije, gde zapravo smatram da je oko samo ekrana koji ekranizuje i postavlja ono što vidimo, da zapravo oko nije neko ogledalo koje šalje tu informaciju nama da je vidimo, nego zapravo um, oku ekranizuje ono što će videti.
I što sad zapravo vidimo? Evo vidimo ovaj rad jedan ispred nas, zapravo slika u slici, zapravo projekcija, a iza nje još jedna.
Pa napravio sam instalaciju u kojoj se video projektuje na tablu koja visi u vazduhu. Tako da na zidu koji se nalazi iza table ostaje senka. I sad, pošto je ta tabla pravilnog oblika i projekcija je uvijek pravilnog oblika, mi u pozadini zapravo imamo čisto apstraktnu sliku, imamo crni kvadrat na beloj pozadini, a ono što pravi tu apstraktnu sliku je nešto što je čulna slika. I taj to istovremeno egzistiranje i onoga što je čulna slika i onoga što je apstraktna slika je nešto što mi je bio cilj da postignem u ovim instalacijama.
I imamo prisutna i dva, čini mi se, portreta. Jedan je portret Maura Romita, drugi Filipa Riniola.
To su, da, ja sam, zapravo kad sam krenuo u celu priču, ja sam počeo da snimam sve neke žanrove iz istorije slikarstva. Svi su ležeće aktove, portrete, pejzaže, mrtve prirode. Ovde sam izneo jedan izbor iz tih radova, a bilo mi je zanimljivo da počnem od slika koje su zapravo iz tog nekog podsjećaju na taj renesansni period u slikarstvu, zato što u to vreme je počela optika da se pojavljuje kao alatka kod slikara i da ti optički zakoni ulaze u domen slikarstva. I onda zapravo to je kao neki početak kada uspostavljam taj neki bazični fenomen slike, da bi onda na kraju počeo sa tim da se igram i da pričam priču dalje, tako da sam u radu koji se zove Čin u prostoru sa dve osobe koje zapravo glume, koji se pojavljuju tim ogledalima, ubacuju tu dimenziju drame, da to sad nije samo taj fenomen slike, nego da dodajem sad taj sledeći nivo, taj nivo drame, gde se oni zapravo ponašaju u prostoru onako kako im ja zadajem prostor u ogledalima. To je malo, ako se sjećate, kao onaj crteni film Barum Barum.
Kako ne?
Jeste, kad mu ovo izbriše liniju, on padne.
Što jeste interesantno takođe, to je da su ovi radovi ovde koje ste pomenuli imaju tu svoju dramu, no onda dolazimo do ovog rada ovde sasvim, da kažemo, realistično.
Taj rad je zapravo iz te serije početnih ovih portreta i pejzaža i mrtve prirode, s tim što pejzaža i mrtve prirode ovde nisam izložio, nego sam se odlučio samo za portrete i za taj ležeći akt, ali to zapravo pripada toj početnoj seriji gde uspostavljam neki kao taj bazični fenomen slike i gledanja. Nema on neku svoju sopstvenu priču unutar toga kao što ima ovaj Čin u prostoru ili kao što ima Kraj sveta. Akt i portrete sam snimao u Rimu. Bio sam pozvan tamo na mesec dana i tamo sam te radove zapravo producirao i onda sam se tamo bavio malo istraživanjem te italijanske renesansne slike i tih ležećih aktova, da bi video uglavnom koje su boje oni koristili kada su birali draperije koje se nalaze u toj sceni. Vrlo zanimljivo, prepoznat ćete često boje italijanske zastave u boji draperije na tim slikama. I onda sam zapravo pronašao tu neku antikvarnu prodavnicu koja prodaje te jako skupocene štofove. To smo kupili da bi ja napravio zapravo tu scenografiju gde će model zauzeti svoju pozu kao što su to činili pred slikarima. I onda sam snimio zapravo tu scenu. Osoba je profesionalni model, tako da nemam nekog razloga
izvan toga.
Jeste, to je nastalo u Rimu, da. Draperija kao moment u slici je nešto što je užasno dragoceno u slikarstvu. To je onaj jedan detalj u slikama u kojima vidite da slikari najviše uživaju kad ih oslikavaju. Oni imaju taj neki strašan vizuelni naboj i onako tu se baš u formi strašno uživa i to su sad neke moje možda male bolesti i peglanja sa samim sobom zbog tog nekog prestajanja slikanja. Znači, ja sam školovan kao slikar, ja sam ceo život mislio tokom školovanja i tokom odrastanja da ću ja biti slikar. Da ste vi meni pomenuli savremenu umetnost kad sam imao 20 godina, ja bih vam rekao nosite se, da ste mi pokazali šta je to. Tako da to je neko vraćanje na te neke slikarske motive. U principu čim sam izašao sa akademije, pa ne, zapravo posle magistarskih studija sam ušao zapravo u nešto što mi je bilo intrigantnije i nisam se vraćao samom mediju slikanja kroz konkretno slikanje, ali nekako imam osjećaj da ja i kroz svoje bavljenje videom kao medijom i dalje sam ostao u tom problemu slike.
I sad na kraju da zaključimo sa poslednjim radom koji se nalazi u ovoj izdvojenoj prostoriji, što mu daje izvesnu težinu, moram da kažem, bez obzira što je idealistički pejzaž na prvi pogled.
Taj rad je nekako kraj te neke moje polemike sa slikom u ovoj, u ovoj priči, da se sad iz nečega što je razmišljanje o slici kao umetničkom pojmu, dolazim sad, idem još dalje od toga po pitanju vizualne percepcije. U tom radu vi imate dečaka koji sa loptom udara non stop u ivicu slike, u granicu slike, dakle taj ivica slike, da je ontološki rez između iluzije i stvarnosti, ta lopta prosto ne može da izađe izvan onoga što je vidno polje. Naša čula funkcionično samo u određenom opsegu, dakle mi čujemo od određene frekvencije do određene, ali mi ne čujemo pun opseg, tako isto i ne vidimo pun opseg vidljivog sveta. I onda je zapravo ta lopta koja, taj dečak koji se igra u kadru sa tom loptom koja se odbija o granice slike, neka metafora zapravo te limitiranosti naših čula u poimanju. Ja sam imao najveći problem sa tim što ovo kao tema zapravo nije uopšte neki problem koji može biti umetničko pitanje danas. I onda sam imao neku kočnicu u smislu šta sa tim u ovom trenutku. Mislim, zašto bi to bilo nametnuto kao neka tema. Ali onda sam shvatio da je to pitanje slike danas zapravo najaktuelnije moguće pitanje. Zato koliko god da smo mi kroz 20. vek se navikli na tu virtualnu realnost i da su slike svuda oko nas, ipak sve dok se nisu pojavili ovi uređaji koje stalno nosimo sa sobom, pametni telefoni, tableti, iPhone i takve stvari, ipak je ta slika bila nekako fiksirana u prostoru i vi ste bili fiksirani ispred te slike. Da li sedite ispred televizora, da li sedite ispred računara, da li stojite ispred slike u galeriji, da li sedite i čitate novine, i vi i ta slika ste nekako definisani u prostoru. E sad, te slike se kreću zajedno sa nama i one su non stop u ruci, non stop su u džepu. I kompletan sadržaj kulturni i kompletna komunikacija se sve vreme u realnom vremenu pretvara u sliku kojom mi manipulišemo, kojom se mi krećemo kroz prostor, orijentišemo kroz prostor. Ili sad kad vas neko zove, to nije samo zvuk, to je i slika. Znači, apsolutno svaki medij, svako postojanje se nekako u sliku pretvara. I ja mislim da to dosta utiče na menjanje naše vizualne percepcije i na način na koji mi vidimo u bukvalnom smislu kako doživljavamo sada vreme, kako doživljavamo prostor oko nas. I onda sam zapravo shvatio da to pitanje slike jeste užasno aktuelno u ovom trenutku, s tim što je sad moj put u ovome da nekako idem u potpuno suprotnom pravcu od te slike s kojom danas svi žive. Pa ste svi sad proizvode slike. Nekad
si iz ekrana vraćate u renesansu.
Pa jeste, znate, rekao su slikari samo pravili slike, svi su išli to da vide, pa su onda samo studiji snimali filmove, televizijski programi, a milioni su to gledali. Sada milioni ljudi svako proizvodi sliku na dnevnoj bazi i ona se u realnom vremenu razmenjuje sa svima ostalim. I sad, to pitanje slike u tom kontekstu je meni užasno zanimljivo i onda sam shvatio da to i nije toliko pa se kao tema, nego da može biti vrlo, vrlo aktuelno. Ja uvek nekako u svojoj umetnosti ja bežim nekako od tog nekog ličnog. Ja pokušavam da redukujem sebe što je više moguće i da razmišljam na neki, ajde, koliko god je moguće, objektivan način o stvarima. A ovo je onako dosta počelo iz neke lične perspektive i onda sam ja prema tome uvek sumnjičan. Mislim, zašto bi moje lično bilo bilo kome
da
zanimljivo.
otvara veoma važno pitanje percepcije, zato što, odnosno ovi radovi koje gledamo, upravo su sasvim prijemčivi za jednog posmatrača koji je navikao da bude stalno okružen medijima, dakle stalno okružen ekranima i prinuđen na to da radi sve više ono što se zove multiplatformnost i multitasking. Nekoliko stvari radimo svi u isto vrijeme i to činimo na nekoliko različitih platformi i ekrana, nazovimo kako hoćete. Kako zapravo, na koji način ste razmišljali o posmatraču, odnosno o percepciji našoj u tom smislu?
Ja, upravo zbog ovoga što sam malo pre rekao, mi se čini da zbog te sve prisutnosti slike, slika postala potpuno nevidljiva. I onda je pitanje bilo da li je moguće napraviti sliku koja će nekoga zaustaviti ispred da je vidi onako kako je video u nekom periodu kada je ta vizualna percepcija bila mnogo naivnija nego što je danas. Da li vi možete to čudo slike da osjetite? Da, znate, ko kad ne znate da pričate, pa sad kad učite da pričate, vama se lomi jezik, vi osjećate sve mišiće, vilice jezika, a vi se mučite i onda kad progovorite, to pređe u onu rutinu, vi to više ne registrujete, nego onda samo sadržaj dolazi do izražaja i vi onda potpuno gubite percepciju tog govora. I to se isto dešava sa slikom. I onda je meni zapravo bilo zanimljivo da li mogu da napravim tu sliku, tu situaciju u kojoj će neko ponovo da vidi to čudo te slike, da osvesti tu percepciju. Jer ja zaista mislim da to način na koji je sada slika prisutna u životu, da je čini potpuno nevidljivom zato što je sve postalo slika.
S jedne strane, s druge strane, takođe važna, aktualna tema jeste medijska pismenost, odnosno način na koji mi vidimo, čujemo i posmatramo medije i tumačimo one slike koje iz njih primamo. Jedan od ovih vaših radova, pa posebno ovih gde postoji jedna igra u kojoj se slagalica stalno sklapa i rasklapa, ali vi zapravo vidite povremeno deo, a povremeno vidite samo celinu, a zapravo gledate istovremeno i deo i celinu, otvara jednostavno važna pitanja koja su, čini mi se, važna za diskutovanje ne samo u umetnosti, a to je pitanje medijske pismenosti i istinitosti, dakle onoga što vidimo, način na koji još te razumemo ono što vidimo.
Ono što se sada dešava u tom nekom percipiranju medija jeste da je sada potpuno nestao taj jezik koji ste vi pre morali da poznajete da bi uopšte mogli da se koristite sa reči. Vi ste imali pre kompjuterski jezik koji ste morali da savladate da bi nešto sa slikom mogli da uradite. Ako ste hteli da pravite fotografiju, vi ste morali da naučite da se koristite sa fotoaparatom koji ima blendu, koji ima... Postojalo je nešto što je stajalo između vas i slike. A zahvaljujući ovoj tehnologiji danas to je potpuno isključeno, to je potpuno izbačeno. Vi sada na najintuitivniji mogući način koristite sliku tako što je dodirujete sa rukama, sa prstima, manipulišete sa njom. Svaka aplikacija je do te mere intuitivna da vama nije potrebno nikakvo znanje o alatima i o korišćenju da bi uopšte mogli to da koristite. I mislim da to sve više i više uspavljuje percepciju i da ta slika sve više i više nestaje upravo zbog toga što je sve postalo slikom i što je to korišćenje te slike tako onako ne zahteva više ništa od vas. I onda se zapravo, ja mislim, ta percepcija onako potpuno uspavljuje i negde moja namera sa ovim jeste da je moguće vratiti se nekoliko koraka unazad i usporiti tu percepciju i osetiti čulo.
Da. Promisliti. Kako je prošla ova izložba u Kini?
To kako izložba prođe, to u ovom našem poslu nije mnogo dokučivo, nije mnogo vidljiva stvar. Znači, kad snimite film, pa vi prosto prebrojite koliko ste karata prodali, kakve su kritike u novinama, to kod nas na umetničkoj sceni, na likovnoj sceni, to
tako
nije mnogo. Pa tako je isto i čini, osim ako nisu u pitanju velike bijenalne izložbe gde vi imate sve te statistike, ali zapravo umetnik kad postavi izložbu nije on tu po ceo dan u galeriji pa da ima neku komunikaciju sa publikom i sa posmatračima, sve se to nekako odigra između umetnika i institucije. I sad vi na otvaranju možete da osetite koliko su ljudi time dotaknuti ili nisu, ali kako generalno prođe izložba, meni je to uvek malo nevidljivo. Momentom izlaganja vi ste završili tu, taj neki problem kojim ste se bavili, možete da pređete na sledeći. Vi znate da će to neko videti, je tako?
Dobro, evo sad ću na kraju da vas pitam, da date komentar na nešto što je napisala Zorana Đaković u katalogu, stalno se pitajući da li i koliko umetnost ima ili nema moć da utiče na društvenu stvarnost. Nikolić stvara seriju radova. Na koji način tumačite ove njene reči?
Ja mislim da umetnost nema moć da menja društvo, ona ima moć da menja sebe. Umetnost i jeste uvek nekako zapravo predstavlja određene i kulturne prakse i političke prakse, i ono što je moguće iz naše pozicije menjati jeste samo umetnost. Nije moguće uticati mnogo na društvenu stvarnost. Ono što mene u principu mnogo nervira kod savremene umetnosti jeste što se toliko konkretno bavi životnim problemima, a zapravo je užasno daleko od njih i tvrdi da je direktno suočena sa tim i da se direktno suočava sa tim, a mislim da se tu uopšte ne dešava. I mislim da tu nema neke mogućnosti da se umetnošću promeni nešto što je izvan same umetnosti. A tu priču sam ja, zapravo tu polemiku sam vodio sam sa sobom u tim radovima koji su prethodili ovoj izložbi, koji su ovde sada odloženi sa strane na podu, gde zapravo na kraju dijaloga koji postoji u tim radovima se dolazi do tog nekog besmisla. Pa ako je to tako, šta ćemo onda? Hoćemo sad nas se vratiti slikanju portreta mrtvih priroda, pejzaža? I onda sam zapravo ja to ovde na neki način i uradim, dovodeći do besmisla, mislim, i sobstvenu polemiku.
Bio ovo Vladimir Nikolić, čiju izložbu Kraj sveta možete da pogledate u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda sve do 15. novembra.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Shelter now, though every thread is torn. Dance
to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to
sati i 52 minuta. Došli smo do samog kraja današnje emisije. Evo, pred sam kraj, pre nego što vam kažemo doviđenje, poželimo vam prijetno popodne, da najavimo i seminar koji će biti održan u Kulturnom centru Rex, subota 1. novembar od 14 do 18 sati, antifašizam i denacifikacija, nekad i sad. Seminar se bavi istorijom razumevanja i praktikovanja antifašizma kroz razmatranje procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj, te potom odjeka ovih procesa u filmskoj i drugoj umetničkoj produkciji, kao i na primjeru relativizacije antifašističkih memorialnih praksi u Italiji. Naravno, više informacija možete da dobijete na stranici Kulturnog centra Rex. A današnji magazin kulture, emisiju Kulturni krugovi, ove srede 29. oktobra pripremili su i realizovali Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Tatjana Kosanović, Verica Gajević, novinari redakcije za kulturu. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.